Päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 24. luvussa jakeet 36-49 ja me otamme siihen tänään mukaan myös Luukkaan evankeliumin viimeiset jakeet 50-53. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille, miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mielenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani, minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aavella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi, onko teillä mitään syötävää? He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista lähelle Betaniaa. Ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan. Ja sitten he riemua täynnä palasivat Jerusalemiin. He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Olen suurten tarinoiden ja eeppisten elokuvien fani. Niiden suurten tarinoiden puolivälissä on loppukohtauksia, joissa jotkin laajemman tarinan keskeiset osat tulevat päätökseen ja samalla ne luovat avauspuitteet suuren tarinan uusille kohti tarinan lopullista huipentumaa kuljettaville osille. Star Wars-elokuvasarjassa puoliväli saavutetaan Revenge of Sith-elokuvan lopussa, kun pahan valta voimistuu, jedimestarit tuhotaan lähes täydellisesti, mutta toivo herää, sillä vastasyntyneet Luke ja Leia ehditään piilottaa turvaan pahalta keisarilta ja Darth Vaderilta. Tolkienin Taru Sormusten herrasta -sarjassa samassa puolivälissä ja toivon pilkahduksen pisteessä ollaan, kun Helmin syvänteen epätoivoisesta taistelusta selvitään, Aragorn kasvaa johtajuuteen ja hobbitit Frodo ja Sam jatkavat tehtävänsä suorittamista vastoinkäymisistä ja alituisesta pelosta huolimatta. Ja tämän päivän evankeliumitekstissä ollaan tuossa samassa puolivälin pisteessä, maailman suurimman tarinan puolivälissä. Luukas on kirjoittanut siitä nyt puolet ja hän jatkoi tarinan omalta osaltaan loppuun kirjoittamalla apostolien teot. Jotain merkittävää tulee tekstissämme päätökseen ja samalla avautuu näkymä kohti loppuhuipentumaa. Juuri ennen tämän päivän tapahtumia Luukas kertoo, kuinka kaksi opetuslasta oli ollut matkalla Emmaus-nimiseen kylään. Tiellä he olivat kohdanneet ylösnouseen Jeesuksen ja kutsuneet hänet luokseen aterioimaan ymmärtämättä, että he esittivät kutsun Jeesukselle. Aterialla Jeesus otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja jakoi siitä opetuslapsille. Ja sillä hetkellä heidän silmänsä aukenivat ja he ymmärsivät, että heidän vieraanaan oli ylösnoussut, kuoleman voittanut Jeesus Kristus. Emmauksesta opetuslapset riensivät Jerusalemiin, jossa 11 Jeesuksen ydinryhmän opetuslasta ja muita heidän joukkoonsa kuuluneita oli koolla ja julistivat, Herra on noussut kuolleista. Sitten he kertoivat, mitä oli tapahtunut ja siinä heidän kertoessaan Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Opetuslapset pelästyivät ja luulivat näkevänsä aaveen, mutta Jeesus kysyi, miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, ei aaveilla ole lihaa eikä luita niin kuin minulla on. Kun näytti siltä, että opetuslapset eivät sittenkään kyenneet uskomaan, Jeesus kysyi, oliko heillä mitään syötävää. Ja vasta kun Jeesukselle annettiin pala paistettua kalaa, jonka hän otti ja söi heidän edessään, silloin kalamiehetkin todella ymmärsivät, kun näkivät kalan katoavan ja uskoivat. Se oli todella Jeesus. Jeesus oli herännyt kuolleista. Tai oikeastaan tarkalleen ottaen meidän ei pitäisi sanoa, että Jeesus heräsi kuolleista. Sillä jos hän olisi tehnyt vain sen, hän olisi kuollut muutaman vuosikymmenen kuluttua vanhuuteen ja hänen loppunsa olisi ollut samanlainen kuin kaikkien niiden, joille elinpäiviä on suotu vanhuuteen asti. Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista, mutta Lasarus kuoli myöhemmin uudestaan. Jeesus herätti lesken ainoan pojan kuolleista nainissa ja Jairoksen tyttären, mutta he molemmat kuolivat myöhemmin uudestaan. Jeesus sen sijaan nousi kuolleista, hän elää, eikä hän kuole enää koskaan. Siksi elämässä ennen hänen kuolemaansa ja elämässä hänen ylösnousemuksensa jälkeen on selvä ero. Jeesuksella on uusi ruumis, ruumis, joka ei koskaan vanhene. Ja aika hurjaa, että jossain tässä tai jossain tuolla, Jumalan luomassa kaikkeudessa, tuo sama ruumis, jonka opetuslapset näkivät, on tänäänkin. Kun Jeesus tulee takaisin, hän tulee siinä samassa kirkastetussa ylösnousemusruumiissa. Ja mikä vielä hurjempaa, sama koskee myös meitä. Minä uskon ruumiin ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän. Itse käsitin uskon tunnustuksen tämän kohdan valtavan merkityksen, kun lapsemme olivat pieniä. Ja yksi lapsistamme rupesi aina tässä uskon tunnustuksen kohdassa itkemään. Joka kerta suuria krokotiilin kyyneleitä. Iankaikkisuus ja ruumiin ylösnousemus oli pienelle järjestyksestä tykkäävälle lapselle liian suuria asioita ottaa haltuun. Se oli ehkä minulle merkittävin koulu uskon tunnustuksesta. Kiitos Herralle. Samasta lapsesta on kasvanut nuori aikuinen, joka kulkee taivastiellä kohti iankaikkista elämää. Ja siellä meilläkin opetuslasten tavoin on mahdollisuus kätellä Jeesusta. Ja mekin saamme tuntea, että tämä on todella Jeesus, sillä ei aaveilla ole lihaa ja luita, mutta Jeesuksella on. Toinenkin asia erotti Jeesuksen niistä, jotka Jeesus herätti kuolleista. Jeesus ei ylösnoussut jäädäkseen tänne maan päälle. Hän tuli takaisin vain noin 6 viikoksi. Eikä hän noussut kuolleista jatkaakseen siitä, mihin oli ennen kuolemaansa jäänyt. Hän ei saarnannut tai opettanut kansanjoukoille tai tehnyt parantamisihmeitä. Kerran hän kyllä ilmestyi 500 hengelle, mutta hän ei enää istuutunut vuorelle opettamaan yli 5000 henkeä ja ruokkinut heitä. Hän ei ajanut pois pahoja henkiä tai sanonut halvaantuneelle, ota vuoteesi ja käy. Eikä hän antanut sokeille heidän näköään takaisin. Ei ainakaan niille, jotka olivat fyysisesti sokeita. Emmauksen tiellä vaeltaneistahan sanotaan, että heidän silmänsä aukenivat, kun Jeesus mursi heille leipää. Nyt Jeesus toimi uudella tavalla. Miksi hän nousi kuolleista? Miksi ei hän mennyt suoraan haudasta takaisin isän luokse? Miksi hän tuli takaisin ja vain 6 viikoksi, noin 1,5 kuukaudeksi? Jeesus tuli viimeistelemään opetuslasten koulutuksen. Hän oli kouluttanut heitä ennen ristin kuolemaansa 3 vuotta. Ja nyt muutaman viikon kuluttua he valmistuisivat. Niinpä Jeesus palasi vielä antamaan viimeiset ohjeet, viemään kunkin opetuslapsen henkilökohtaisen opetussuunnitelman loppuun saakka. Hän opetti vielä ne viimeiset asiat, jotka heidän täytyi oppia ollakseen valmiita. Ja ehkä tärkein niistä opetuksista oli tämä. Ja ajattelen niin, että tämän tulisi niin minun kuin sinunkin oppia. Jeesus on aivan yhtä elävä ja aivan yhtä lähellä silloinkin, kun et näe häntä, kuin silloin, kun hän on nähtävissä. Hän on aivan yhtä elävä ja yhtä lähellä sinua silloin, kun et voi häntä koskettaa ja silloin, kun voit koskettaa hänen käsiään. Tämän tosiasian opettaminen on syy sille, miksi Jeesus yhtäkkiä ilmestyi paikalle ja kohta hän oli jo poissa. Yhtenä hetkenä hän oli murtamassa opetuslapsilleen leipää ja seuraavassa hetkessä pöydällä oli vain leivän murusia ja toisella laidalla tyhjä tuoli. Asia on yksinkertainen, mutta silti niin vaikea. Usein oma uskoni tuntuu liian heikolta. Tuon työtoverin elämässä Jeesus näyttää olevan tosi lähellä tai tuo ystävä tuolla tuntuu juttelevan Jeesuksen kanssa aivan niin kuin Jeesus olisi siinä vieressä. Miksi minusta Jeesus on niin kaukana? Tuomaksen ja Jeesuksen kohtaaminen antaa niissä tilanteissa toivoa. Tuomas ei nimittäin ollut paikalla, kun Jeesus ensimmäisen kerran ilmestyi opetuslapsille. Niinpä yhtenä päivänä Tuomas puhui Jeesuksesta vähän niin kuin Jeesuksen selän takana. Ja viikkoa myöhemmin Jeesus sanoo Tuomakselle, Tuomas, minä kuulin kyllä, mitä sinä sanoit. Jeesus on lähellä myös silloin, kun ei siltä tunnu. Missä ikinä olemmekin koolla hänen nimessään, näemmepä häntä tai emme, siellä hän on paikalla, niin kuin tänään tässä Raamattuopiston kirkkosalissa. Hän kuulee, hän näkee, hän on paikalla. Luukas ei kerro kovin paljon noista kuudesta viikosta, jotka Jeesus oli maan päällä ylösnousemuksensa jälkeen. Hän tiivistää kaikkein oleellisimman tämän päivän evankeliumitekstiin. Ennen kuolemaansa Jeesus kiinnitti kuulijoidensa huomion hengellisiin ominaisuuksiinsa. Minä olen hyvä paimen, minä olen ylösnousemus ja elämä, hän sanoi. Mutta kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus kiinnitti kuulijoidensa huomion fyysisiin ominaisuuksiinsa. Katsokaa käsiäni, katsokaa jalkojani, tulkaa, koskettakaa naulan arpia ranteissani. Uskokaa, että olen paikalla tässä ja nyt kuolleista ylösnouseena ruumiissani. Jeesus näytti meille, että se tulevaisuus, joka kristittyjä odottaa, on ruumiillinen tulevaisuus ja ruumiillinen todellisuus. Me emme leiju muiden kuolleiden henkien joukossa jossain tyhjössä tai nirvanassa toinen toisiamme väistellen, vaan meillä on ruumiit, kuten Jeesuksella. Ruumiit, joita voi koskettaa, ruumiit, joilla on kädet ja jalat. Ruumiit, jotka ovat vapaita niistä fysiikan laista, jotka toimintakykyämme täällä maan päällä rajoittavat, mutta jotka ovat silti aitoja ruumiita. Jeesuksen ja opetuslasten kohtaaminen oli osoitus siitä, ettei ylösnoussut Jeesus ole mikään aave, vaan hän on todella läsnä. Ja kun Jeesus sanoo, että hän menee isän luo valmistamaan meille sijaa, niin hän todella tarkoittaa sitä. Emme ole menossa johonkin aineettomaan tilaan, vaan Jeesus meni valmistamaan meille sijaa, siis paikkaa. Omaa kohtaa, omaa kotia. Toiseksi Luukas kertoo, että Jeesus piti opetuslapsille sellaista raamattupiiriä, että minäkin olisin tahtonut olla siinä mukana. Vaikka Jeesus oli lainannut opetuksissaan kirjoituksia ja vaikka hän oli opettanut, että jos kirjoituksissa sanotaan näin, niin se merkitsee sitä, että silloin Jumala sanoo juuri niin kuin on kirjoitettu. Niin hän ei ollut käynyt raamattua opetuslastensa kanssa läpi. Mutta nyt Jeesus opetti opetuslapsille vanhaa testamenttia Jumalan sanana, sillä se on kirja hänestä itsestään. Jos haluat ymmärtää, miksi Jeesuksen piti kuolla ristillä, vastaus löytyy Vanhasta testamentista. Jos haluat tietää, miksi Jeesuksen tuli nousta kuolleista, vastaus löytyy Vanhasta testamentista. Jeesus kuljetti opetuslapset Raamatun läpi ja avasi kirjoitukset heille ja näytti, että risti ja Jeesuksen kuolema ei ollut tragedia, vaan se oli voitto. Se ei ollut loppu eikä se ollut ihmisen suunnittelema teko, vaan jotain, jonka Jumala oli suunnitellut. Ja vielä Luukas kertoo, että noiden 6 viikon aikana Jeesus lupasi meille jokaiselle jotain. Jeesus kertoi, että niin kuin Jumalan sanassa on ennustettu, sanoma hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan kerrotaan kaikkialla maailmassa. On Jumalan suunnitelma, että kaikissa maailman kansoissa on kristittyjä ja että jokaisen heimon tulee kuulla evankeliumi omalla äidinkielellään. Ja vielä on meidän tehtävämme, jokaisen Jeesuksen todistajan tehtävä, pitää huolta siitä, että tämä Jumalan sana, Jumalan ennustus täyttyy. Ja sitten Jeesus lupaa, että hän varustaa meidät opetuslapsensa tähän tehtävään. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes te saatte varustukseksenne voiman korkeudesta, hän sanoi. Jos Jumala ei varusta meitä voimallaan, sanamme ovat vain sanoja eikä niistä seuraa mitään. Yritämme täällä Raamattuopistolla erilaisissa palavereissa ja työryhmissä pohtia, miten opettaa Raamattua tai miten viedä evankeliumia eteenpäin vuoden 2024 Suomessa. Ja joskus saattaa unohtua, että jos Jeesus ei itse meitä varusta voimallaan tähän tehtävään, niin meidän hyvätkin suunnitelmamme raukeavat tyhjiin. Joskus niin käykin. Siksi pyydän teitä, hyvät Raamattuopiston ystävät ja kuulijat, rukoilkaa Raamattuopiston puolesta ja muistakaa myös meitä työntekijöitä. Luukas kertoo lopuksi, kuinka maailman suurimman tarinan puolivälin huipennuksena Jeesus kohottaa kätensä ja siunaa opetuslapsensa. Jeesus vei opetuslapset paikkaan, josta voineen sanoa, että se oli viimeisen 3 vuoden aikana ollut lähin kotia muistuttava paikka, joka hänellä oli ollut, lähelle Betaniaa, Öljymäen itäpuolelle. Siellä Jeesus jätti opetuslapsilleen hyvästit ja kohotti kätensä siunatakseen heidät. Ne olivat naulojen lävistämät kädet, jotka olivat koskettaneet bakteerien mädättämän lepratautisen ruumista. Ne olivat kädet, jotka olivat silittäneet hänen luokseen tuotujen lasten hiuksia. Ne olivat kädet, jotka olivat koskettaneet sairaita, rampoja, sokeita ja jotka olivat tarttuneet kuolleen tytön käteen. Ja niitä käsiä ruumiillisesti ylösnoussut Jeesus nyt käytti siunatakseen. Ja koska opetuslapset saivat hänen siunauksensa, he eivät jääneet suremaan sitä, kuinka Jeesus erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Enää ei ollut surua ja murhetta. 6 viikkoa aikaisemmin opetuslapset olivat olleet murtuneita, kun he luulivat joutuneensa hyvästelemään ristillä murhatun mestarinsa, mutta nyt he eivät sitä enää olleet. Jeesus palasi kotiin valmistamaan heille paikkaa, johon he pääsisivät myöhemmin, ja heillä oli tehtävä suoritettavanaan. Jos minulla olisi ne $1,000,000, joilla Star Wars-elokuvat tai Taru Sormisten Herrasta -sarja on kuvattu, ja tehtäväni olisi ohjata elokuva Luukkaan kirjoittamasta maailman suurimmasta tarinasta, miltä sen puolivälin huipennus näyttäisi? Ehkä tältä. Jeesus on Jerusalemin ulkopuolella lähellä Betaniaa opetuslastensa kanssa. Hän kohottaa kätensä ja siunaa heitä. Sitten kamera siirtyy katsomaan tapahtumia Jeesuksen silmien tasolta ja alkaa hitaasti kohota ylöspäin, kohti pilviä ja kohti taivasta. Ensin katsojat näkevät, kuinka valkokankaalle ilmestyy koko Keto, 11 miestä, sitten öljymäki, sen jälkeen näkyviin tulee Jerusalem. Ja kameran yhä kuvan kohotessa näkyviin tulevat ympäröivät vuoret, Israelin tasangot, Genesaretin järvi ja kuollut meri. Ja pian näkyy jo koko Välimeri, koko Lähi-Itä, sitten lännessä Eurooppa, idässä Aasia. Ja matkan jatkuessa yhä ylöspäin näkyviin tulee koko Afrikan manner ja lopulta maapallo, ihan niin kuin NASAn avaruudesta otettuissa kuvissa näemme. Ja tuo piskuinen 11 hengen, 11 opetuslapsen joukko olisi jo aikaa sitten kadonnut näkyvistä. Mutta Jeesus tietäisi, ja jokainen, jolle hän on avannut kirjoituksia, tietäisi, että pian tuo pieni opetuslasten joukko lähtisi viemään evankeliumia, ilosanomaa ylösnouseesta vapahtajastaan ja syntien sovittajastaan, maailman jokaiseen kolkkaan, mantereelta toiselle, kunnes miljoonat olisivat sen kuulleet ja saaneet vastaanottaa hyvän sanoman. Korkealta, sieltä avaruudesta katsottuna, se olisi täysin mahdoton tehtävä, mission impossible, mutta Jeesuksen lupaamassa voimassa tuo sanoma olisi niin voimakas, että se murtaisi kaikki esteet tieltään ja saavuttaisi lopulta pohjoisen Suomen ja sinutkin. Jos et vielä Jeesusta tunne, vakuutan sinulle, hän elää ja hän haluaa kohdata sinut. Voit tutustua häneen Raamatun lehdiltä. Jos jo tunnet Jeesuksen, saat olla turvallisin mielin, sillä Jeesus on luvannut olla kanssasi silloinkin, kun et häntä näe. Kerran vielä, uskomme muuttuu näkemiseksi. Mehän nimittäin tiedämme, että nämä tapahtumat ovat vasta puolivälin huippuhetki. Sillä paras, maailman suurimman tarinan lopullinen huipennus on vasta edessä.